Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studio qëndrore në Pragë. Fillimisht ju njom me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritarë thonë se këtë javë do të ratifikohet marrëveshja demarkacionit me Malin e Zi. Britania paralajmëron masa kundër Rusisë për sulmin me agjent nervor. Vdes fizikante Stephen Hopkins. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klubi i motoristëve rus Ujqërit e Natës, i njohur për nacionalizëm dhe besnikëri ndaj presidentit Vladimir Putin, kanë njoftuar se do të bëjë një turnej në Bosnjë dhe Serbi në mes të marsit. 10 anëtarë të grupit, i cili është nën sanksione të SBA-s për shkak të rolit të tij në luftën e separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, do të bëjë turnej në vendet ballkanike për të ulumtuar ndikimin kulturor të perandorisë ruse në Ballkan, sa grupi në web-faqen e tij. Ministri për siguri kombëtare i Bosnjës Darkan Mekti që i ka kritikuar me herët Ujqërit e Natës, duke thënë se ata synojnë të friksojnë serbët e moderuar të Bosnjës dhe jo serbët për para zgjedhjeve të tetorit. Kryeministrja Britanisë Theresa May pritet të shpallë një sër masash kundër Rusisë pasi kjo e fundit nuk e ka përmbushur afatin e saj për të shpjeguar se si një agjent nervor prodhemrus është përdorur për të helmuar një ish spion rus në Britani. Rusia ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për të vrarë Sergei Skripalin dhe vajzën e tij Julia në Salisbury. Zëdhënësi Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë sot se shpreson se çdo masë ndërmarrë nga Londra duhet të bazohet në arsye të shëndosh, duke paralajmëruar se veprimet kundër Moskës do të shkaktojnë kundërpërgjigje, por megjithatë ai nuk ka shpjeguar se për çfarë kundërpërgjigje mund të bëhet fjalë. Një komandant i lartë i ushtrisë amerikane shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Pentagonit për marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Shefi i komandës qendrore të SBA-s, Joseph Votel, i tha Komitetit të Senatit për shërbim të armatosur se ai ndan pikpamje të njëjta me sekretarin e mbrojtjes James Mattis dhe shefin e shtapit të përgjithshëm të ushtrisë Joe Dunford, se marrëveshja është ende në interesin më të mirë të SBA-s. Nga perspektiva ime, marrëveshja adreson një nga kërcënimet kryesore që paraqet Iran ani për ne. Nësa ju prishet, ne do të duhet të gjejmë mënyrë tjetër për të trajtuar programin e tij bërthamor, tha Votel. Fizikanti i njohur botëror Stephen Hopkins ka vdekur në moshën 76 vjeçare. Ai ka vdekur në shtëpinë e tij në Cambridge në orët e para të ditës së sotme, tha familja e tij. Shkencëtari britanik ka qenë i njohur për punën e tij me vrimat e zeza dhe relativitetin dhe ka shkruar disa libra shkencor, përfshirë një histori e shkurtër e kohës. Në moshën 22 vjeçare, ati ishte dhënë vetëm disa vite jetë, pasi është diagnostifikuar me një formë të rrallë të sëmundjes së qelizave nervore. Sëmundja ka lënë atë të paralizuar dhe në pamundësi për të folur, përveç me një sintetizues të zërit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se gjatë kësaj jave kuvendi i Kosovës do ta ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ngjashëm kanë shprehur mendim edhe partitë në pushtet dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale se do të ndryshojë qëndrimin e saj kundër kësaj marrëveshjeje. Kronike Bekim Bislimit.
Rreth 2 vjet e gjysmë pas nënshkrimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë ta ratifikojë këtë marrëveshje. Të paktën kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besgjet Pacolli, ndonse partneria e koalicionit qeverisës Lista Serbe ende nuk ka konfirmuar se kanë ndryshuar qëndrimin e saj, të cilin e kishte ripërsëritur javën e kaluar, duke thënë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk paraqet kurrë fare interesi për këtë subjekt. Por zëvendës kryeministri Pacolli, i cili është lideri Aleancës Kosova e Re, partike o brenda koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Social-Demokrate dhe Listën Serbe, ka qenë i prerë në deklaratën e tij se ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin do të ratifikohet gjatë kësaj jave.
Me deklaratat e politikajve sot nesër, unë ju kom thonë java e dytë e marsit. Qysh moti ju kom thonë dhe java e dytë e marsit do tjetë java kur do të kalon marrëveshja do të miratohet marveshja e demarkacionit në moljen e si.
Zëvendës kryeministri Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se ditëve të fundit lidhur me krimin e kushteve për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin në moljen e si, është punuar intensivisht me të gjithë partnerët e koalicionit qeverisës, si dhe me partinë opozitare e Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Jemi të mendimit që do të jetë një javë vendimtare, javën cilën jemi, dhe është çështje ditësh se kur përmbyllet ky proces. Të gjithë partnerët të cilët jemi në qeveri, partitë politike që përfaqësojnë shqiptarët në Kosovë, por edhe partitë politike që përfaqësojnë komunitete të ndryshme, serbe dhe jo serbe, do të votojnë pro kësaj marrëveshjes. Po kur do ndodhë, kjo është çështje të cilën do duhet ta koordinojmë.
Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, ka thënë se ende nuk ka asgjë definitive lidhur me arritjen e një konsensusi që do të siguronte 2/3 e votave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes.
Nuk ka asgjë njëherë konkrete, do të shohim tamam. Jemi në konsultime me të gjithë.
Në anën tjetër, Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, partike opozitare në kuvendin e Kosovës, ka thënë se kuvendi duhet që sa më parë të mlidhet për të votuar marrëveshjen për demarkacionin në mënyrë që të përmbyllë këtë çështje, siç e ka quajtur ai të rëndësishme për qytetarët e Kosovës.
Tash është çështje komplete e pozitës, votat tona si grup parlamentar kemi të siguruar, ju takon atyre që të sigurojnë qartë tani votat tona të tjerë.
Ndryshe partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ditë më parë, përfaqësuesit e partive në pushtet kishin deklaruar se është sekret publik që mungojnë edhe 2 apo 3 vota për të arritur numrin e domosdoshëm të 80 votave për ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm në 2 muaj të fundit në Kosovë janë shënuar 800 raste të vjedhjeve. Autoritetet në vend kanë deklaruar se rastet e tilla trajtohen konform procedurave të kodit civil dhe atij penal. Mirpo ekspertët kanë thënë se mekanizmat e sigurisë nuk po e trajtojnë me seriozitet këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vjedhjet në përpronat e qytetarëve, qofshin ato në shtëpi banimi, dyqane apo vetura, përveç anës kriminalit të cinimit të pronës, po senojnë seriozisht edhe sigurinë e qytetarëve. Në raportet e përditshme të policisë të Kosovës, jo rallëherë raportohen raste të tilla. Vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2018 në nivel vendi janë raportuar mbi 800 raste të vjedhjeve të gjësendëve të ndryshme, bëjnë të ditur zyrtarë të policisë të Kosovës. Zëdhënësi policist Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se rastet e vjedhjeve trajtohen konform kodit dhe procedurës penale të Kosovës, kompletohen nga hetuesit kompetent dhe u përcillen organeve të drejtësisë për vendime të mëtejme.
Bazuar në statistikat që dalin nga raporti vjetor i policisë së Kosovës për vitet 2016-2017, lidhur me rastet e vjedhjeve rezulton për një shkallë në rënje të rasteve të tilla.
Por pavarësisht shifrave dhe statistikave policore, ekspertët e fushës së sigurisë mendojnë se rastet e vjedhjeve në përpronat e qytetarëve nuk po trajtohen as sa duhet nga institucionet kompetente. Eksperti çështjeve të sigurisë Avni Islami tha për Radio Evropa e Lirë se fenomeni vjedhjeve është bërë i rrezikshëm në Kosovë pasi ka raste që po përfundojnë edhe me vrasje.
Vjedhjet, një fenomen i cili në Kosovë nuk po trajtohet as sa duhet, e që në fakt është jashtëzakonisht rrezikshëm për shkak se në momente kur ndodhin vjedhjet, ato klasifikohen në vjedhje të leta, të rënda e numër jo të vogël të rasteve, për pasojë kanë pas edhe vdekjen.
Mungesa e sigurisë publike ka arritur në nivel shqetësues, shton Islami.
Institucionet e Republikës Kosovës, ma konkretisht institucionet e sigurisë, duhet që në planin afat mesëm dhe afat gjatë të bojnë strategji të posaçme në mënyrë që po të zvoglohet numri vjedhjeve dhe kësaj të mos kemi edhe vdekjet me fatalitet për shkak se si pasojë e këtyre vjedhjeve po rrezikohet seriozisht familja, por rrezikohet shoqëria.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin por edhe arrestimin e personave e grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënësi policisë Daud Hoxha bën të ditur se përveç zyrtarëve të rregull patrullues kanë edhe njësitë të hetimeve të cilat merren me trajtimin respektivisht hetimin e rasteve të vjedhjeve. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, personat që kryejnë vjedhje apo grabitje në përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rex Tillerson lë Departamentin Amerikan të Shtetit me sfida të mëdha ndërkombëtare. Ai është shkarkuar nga posti i kryediplomatit vetëm pas 13 muajsh në detyrë. Presidenti Donald Trump ka emëruar zëvendësues të tij shefin aktual të CIA-s. Kronikën në vazhdim që ka përgatitur Valona Tela na sjell disa nga gjurmat që ka lënë Tillersoni në diplomacinë amerikane, materialin e plot, ndërkaq mund ta lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Rex Tillerson, i shkarkuar nga detyra sekretarit Amerikan të Shtetit me vendim të presidentit Donald Trump, hynë në librat e historisë si njërin nga shërbyesit me kohën më të shkurtër në një administratë të re. Sikurse Trump, Tillerson nuk ka pasur as përvojë qeveritare as në sektorin publik kur ka marrë detyrën. Si inxhinier me profesion, ai ka zhvilluar karrierën profesionale si udhëheqës i kompanisë më të madhe të naftës në botë, ExxonMobil. Duke njoftuar për shkarkimin e tij të martën, Trump e lavdroi Tillersonin, por tha se ata kanë menduar ndryshe. Trump dhe Tillerson duket se nuk janë pajtuar për shumë çështje. Kjo është bërë publike në muajin tetor kur, sipas raporteve të disa mediave, Tillerson e ka quajtur Trumpin idiot në një bisedë private. Tillerson nuk i ka mohuar kur plotësisht këto raporte. Edhe pse vetëm 13 muaj në detyrë, Tillerson ka arritur të lërë gjurmë si shefi diplomacisë amerikane. Njën nga synimet kryesore të deklaruara nga Tillerson kur ai i është bashkuar administratës, ka qenë reformimi i operacioneve të Departamentit të Shtetit me afro 75.000 punonjës. Ai ka arritur të atkur këtë agjenci, me pensionime të parakoshme ose shpagime të tjera, ai ka shkurtuar stafin për 2.000 veta ose për rreth 8%. Për disa, investimet në Rusi të kompanisë ExxonMobil kanë sugjeruar se Tillerson ka përvojë të pasur për të marrë me marrëdhëniet e Washingtonit me këtë shtet. Tillerson ka marrë medalje të vlerësimit nga presidenti rus Vladimir Putin. Por vlerësimet e inteligjencës amerikane se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit më 2016 i kanë ashpërsuar këto marrëdhënie. I përballur me këta dhe faktorë të tjerë, Tillerson nuk e ka penguar rëshqitjen në marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit, thot James Goldegir, ish dekan i shkollës për shërbime ndërkombëtare në Universitetin Amerikan. Ballafaqimi me programin bërthamor të Koresë së Veriut dhe retorikën e saj luftarake ka qenë burim publik i fërkimeve midis Tillersonit dhe shtëpisë së bardhë. Tillerson dukej se ishte lënë anash dhe nganjëherë dëmtuar me deklaratat dhe postimet e Trumpit në Twitter. Shtatorin e kaluar, gjatë një udhëtimi në Kinë, Tillerson ka zbuluar se zyrtarët amerikanë janë të angazhuar në një diplomaci të heshtur me Korenë e Veriut. Trump është përgjigjur duke thënë se Tillerson po humb kohën e tij. Sikurse Trump, Tillerson ka qenë i pamatur në gjuhën e tij për Iranin. Regjimi në Iran vazhdon aktivitetet dhe ndërhyrjet që destabilizojnë lindjen e mesme, ka thënë ai para një komiteti të Senatit në muajin qershor. Këto komente kanë reflektuar deklaratat publike të Trumpit, por Tillerson ka dalë edhe kundër tyre. Në tetor ai ka pranuar se ka dallime me Trumpin sa i përket marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe se pajtohet me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis se SBA nuk duhet të tërhiqet nga kjo marrëveshje. Vendimi i Trumpit për të mos u tërhequr nga marrëveshja, por për ta bartur çështjen te Kongresi është interpretuar nga disa si suksesi i Tillersonit.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët qeveritar thonë se këtë javë do të ratifikohet marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi. Britania paralajmëron masa kundër Rusisë për sulmin me agjent nervor. Vdes fizikanti Stephen Hopkins. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit dhe lajmet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.